подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич. И наш сегодняшний гость Бен Годжес, американский генерал, былый командующий войсками США в Европе. Генерал Годжес, щиро дякую, что знайшли час погуторить.
Дякую за такую магчимасть.
Do you think this... Ці лічите ви, що заховується небезпека нового наземного ворвання Росії в Україну з півночі, з території Білорусі, з уділом або без уділу білоруських військов?
Я думаю, що така можливість заховується, але сумніваюся, що це може бути для Росії поспіховим. Російці поки що кидають усе, що мають у бої на сході України. Вони втратили стільки бойової техніки, що їм доводиться використовувати усе більш стару техніку. У них завжди буде шмат людей. Вони будуть протягувати призив у війська для м'ясорубки. Але я не бачу, щоб у них були можливості провести значний і якісний наступ з півночі.
Offensive from the north.
Do you think it's true for the short-term? Гэта ваша оценка тычыцца толькі блізкай будучыні? Ці ў доўгатэрміновай перспектыве расейцы таксама не маюць крыніцаў, каб аднавіць свае тэхнічныя магчымасці?
I think in the long term, if they're given time,
я думаю, що у довготерміновій перспективі, коли їм дати час 2, 3 чи 4 роки, вони можуть замінити втрачену бронетехніку, грузовики, артилерію, боєприпаси. Особливо, коли ми, Захід, не будемо заховувати санкції. Чи коли інші країни, до прикладу, Північна Корея чи Іран, вирішать поставляти танки, артилерію, бронетранспортери. Я ніколи не буду казати, що погроза не з'явиться у будучині і що вони не можуть відновитися. Відавочна, що вони можуть і будуть спробувати гэта робіць. Менавіта тому важна, каб Захад цяпер заховав єднасць і допомог Україні перемагчы Росію. І гэта привяло б до значных зменаў унутры Російської Федерації. І, магчыма, яны былі б менш зацікаўлены нападаць на сваіх суседзяў.
Before we are coming back to the general picture of the war. Перш чим ми вернемося до агульної картини війни в Україні, я хотів би спитатися про заяву, яку фактичний керівник Білорусі Олександр Лукашенко зробив на минулому тижні. І він сказав, що у 2020 році НАТО планувало ворвання у Білорусь. Для його, коли б опозиція взяла владу, вона б одразу запросила у Білорусь війська НАТО. З вашого досвіду праці у американських військових структурах, наскільки близькі до реалістичного такі сценарії?
That would be a real surprise to all of NATO.
Гэта быў бы сапраўдны сюрпрыз для ўсіх у НАТО, даведацца, што яны планавалі ўварванне ў Беларусь, ці што апазіцыя, якая выступала супраць Лукашэнкі, планавала запрасіць туды НАТО. Калі я быў камандуючым войскамі США ў Еўропе, мая галоўная скарга ўвесь час была ў тым, што мы не маем дастаткова сілаў ва ўсходняй Еўропе, каб бараніць нашых саюзнікаў. Вядома ж, гэта абсурднае абвінавачанне з боку фактычнага лідара Беларусі Лукашэнкі.
Коли західні військові планувальники тепер глядять на Білорусь, чи бачать вони незалежну країну, чи вони бачать країну фактично під контролем Росії?
Большасть людей перакананыя, што Беларусь пад кантролем Крамля. Відавочна, што Лукашэнка здолеў захаваць некую ступень незалежнасці. Да прыкладу, не выглядае, што некія вайскоўцы з Беларусі разам з расейскімі войскамі змагаюцца супраць Украіны. Пры гэтым Беларусь дазволіла і спрыяла дзеянням расейскіх войскаў з беларускай тэрыторыі. Але мы не бачым, каб падраздзяленні беларускіх войскаў наўпрост удзельнічалі ў вайне. Таму я лічу, што гэта, напэўна, прыклад нейкай ступені незалежнасці, але я не ведаю, ці Беларусь, напрыклад, здольная вызначаць уласную палітыку.
Вы ўжо сказалі, што на пасадзе камандуючага войскамі США ў Еўропе скардзіліся на тое, што не хапае войскаў, каб абараніць усходнееўрапейскіх саюзнікаў. На вашу думку, ці змянілася ситуація тепер, після масштабного російського ворвання в Україну, коли погроза стала видовочною?
Yeah, that's a great question, and you're exactly right. I think now the leadership of NATO countries.
Гэта выдатнае пытанне. Вы маеце рацыю. Я думаю, што кіраўніцтва Украіны ў НАТО на Захадзе цяпер зразумела, што нашыя саюзнікі з Эстоніі, Латвіі, Літвы, Польшчы казалі нам праўду. Таму цяпер альянс павялічыў выдаткі на абарону, павялічыў патэнцыял абароннай прамысловасці. Мы павялічылі нашую падрыхтоўку і ўзровень гатоўнасці. На нядаўнім саміце ў Вільні таксама можна было б пабачыць, што альянс прыняў рашэнне ўхваліць рэгіянальныя планы абароны на ўсходнім флангу НАТО. Гэта важны крок і разуменне таго, што ёсць сапраўдная пагроза, якой трэба займацца. Акрамя таго, далучэнне да альянсу Фінлянды і, я спадзяюся, у хуткім часе і Швецыі, значна палепшыла абароназдольнасць НАТО на ўсходнім флангу. Мы па-ранейшаму сутыкаемся з выклікамі ў чарнаморскім рэгіёне, але я адчуваю нашмат большую упэўненасць наконт балтыйскага рэгіёну.
Well, you've been quite optimistic about the prospects for Ukrainian.
Ви були доволі оптимістичні відносно перспектив українського контрнаступу. Але ви так само признали, що цей оптимізм ґрунтувався на чаканнях, що адміністрація США дасть більш допомоги Україні, чим це відбулося насамреч. Чи помінялася у сувязі з цим ваша оцінка перспектив України у війні?
Assessment of the Ukrainian prospects in the war.
Alexei, you're very generous in how you pointed out that my estimates were.
Алексей, ви вельмі м'якка показали тое, що я помилявся у своїх розліках. Я вельмі розчарований тим, що президент США і німецький канцлер відмовляються поставляти тое, що необхідно Україні, каб визволити Крим. Я був упевнений, що на цей момент адміністрація США уже усвідомить, що нам треба допомогти Україні перемогти, а ключ до перемоги – це визволення Криму. Для цього треба високодокладна зброя великої далекості. І Злучаныя Штаты і Німеччина пакуль што адмаўляюцца рабіць такія пастаўкі. У гэтым я памыляўся. І таму украінцы сутыкаюцца з большымі цяжкасцямі, чым я прадбачыў. Але пры гэтым варта мець на ўвазе, што украінцы ўсё адно пачалі выцясняць расійскі чарнаморскі флот з Севастополю далей на ўсход. Бо адбываюцца так званыя шматсферныя аперацыі, якімі знішчаюцца радары і сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Крыме. І з'яўляецца магчымасць наносіць удары па сродках тэхнічнага абслугоўвання і па штабе чарнаморскага флоту ў Севастополі. Некалькі караблёў расійскага чарнаморскага флоту сышлі з Севастополю, і гэта паказвае патэнцыял таго, што могуць зрабіць украінцы, калі ў іх ёсць магчымасць наносіць удары з вялікай адлегласці. І паказвае, да чаго яны могуць прымусіць расейцаў. Вядома ж, я застаюся аптымістам, але я памыляўся ў тым, колькі часу гэта зойме.
Ці вы лічыце, што ёсць палітычнае рашэнне не даваць Украіне дастаткова вайсковай падтрымкі для вызвалення Крыму? І ці можа гэта быць таму, што праз нейкія закрытыя каналы камунікацыі кіраўніцтва Расіі кажа, што гэта для іх чырвоная лінія і што яны, напрыклад, ўжывуць ядзерную зброю?
Я лічу, што ёсць палітычнае рашэнне не даваць такой падтрымкі. Я чую розныя адгаворкі, але ўсе яны не пераканаўчыя. Мне здаецца, што ёсць дзве прычыны, і вы закранулі адну з іх. Не тое, што расейцы камунікуюць праз нейкія закрытыя каналы, але ў адміністрацыі США ёсць боязь, што Расія можа скарыстаць ядзерную зброю, калі будзе выглядаць, што яны хутка страцяць Крым. Я лічу, што гэта беспадстаўная занепакоенасць. Мы з нейкай прычыны шмат гаворым пра небяспеку расійскай эскаляцыі. Мы не казалі пра небяспеку расійскай эскаляцыі падчас халоднай вайны, нават падчас кубінскага ракетнага крызісу. Таму мы размаўлялі вельмі рашуча, і нашыя дзеянні таксама былі вельмі рашучымі. Таму я не разумею, чаму столькі трывогі гэтым разам. Але я лічу, што частка праблемы таксама ў тым, што ёсць добрыя, разумныя, працавітыя людзі, якія не могуць сабе ўявіць, што Расію можна перамагчы. Дзесяцігоддзямі яны фокусаваліся на Расіі як на вялікай дзяржаве, і таму яны не могуць прыняць ідэю, што Расія можа пацярпець правал. Ці яны лічаць, што калі такое адбудзецца, гэта будзе надта вялікай катастрофай. Яны не ведаюць, што рабіць з магчымым развалам Расійскай Федэрацыі. Я не выступаю за такі сцэнар, але мы не павінны яго баяцца. Мы павінны планаваць, што рабіць, калі такое адбудзецца. Вядома ж, будзе праблема кантролю за ядзернай зброяй, праблема ўцекачоў, ёсць розныя аспекты таго, што можа здарыцца. І я лічу, што мы павінны рабіць планы на такі выпадак.
plan for that possibility.
Ви сказали, що не бачите використання Росії ядерної зброї як реальну погрозу. Чому ви так лічите?
There's no advantage for Russia to use a nuclear weapon.
Росія не отримовує ніякої переваги від використання ядерної зброї. Президент США сказав, що для Росії будуть катастрофічні наступства, коли вона скористає ядерну зброю. На фронті нема місця, де використання ядерної зброї поміняло б ситуацію у позитивну для росіїців бок. Вони не мають війська, які були б підрихтовані дійничати і скористати сценар використання такої зброї. Наскільки я розумію, Китай дав ясно зрозуміти, що використання ядерної зброї Росії буде неприймальним. Путін зробив власну веліч і веліч Росії залежний від ядерної зброї. Гэта неад'ємная частка того, якой ён бачыць вялікую Росію. Чаму ён захоча змарнаваць гэта, скарыстаўшы ядерную зброю супраць Украіны? Ён заўсёды кажа пра ядерную зброю супраць НАТО. Выкарыстанне ядерной зброі супраць Украіны не ўпісваецца ў такую логіку. Я не думаю, што ён вар'ят. Ён відавочна гатовы забіць сотні тысяч людзей, у тым ліку сваіх уласных. Не выкарыстоўваць ядерную зброю для яго будзе не маральнае рашэнне, а практычнае. Ягоная ядерная зброя найбольш эфектыўная, пакуль ён яе не выкарыстоўвае, бо ён бачыць, што мы вагаемся.
Are most effective when he doesn't use them because he sees that we hesitate.
Ці лічыце ви реалістичним сценарам, коли адміністрація США погодиться перетворити війну в Україні у так званий заморожений конфлікт? Буде нейкая лінія розділення, частка України застанеться під окупацією, Білорусь застанеться під фактичним російським контролем, буде нова железна заслона, і Росія буде мати свою признану сферу впливу?
Well, I certainly hope not. I mean, this is, the administration has said from the beginning.
Вядома ж, я спадзяюся, што не. Адміністрацыя США з самага пачатку сказала, што мы з Украінай і будзем падтрымліваць украінцаў, якія самі будуць вызначаць умовы завяршэння ваенных дзеянняў, што мы не будзем прымаць рашэнняў пра Украіну без Украіны. Для США памяняць палітыку і пайсці на некую дамову з Расіяй без удзелу Украіны ў гэтым працэсе было б велічэзнай памылкай. І я не думаю, што украінцы ў нечым такім зацікаўленыя. Расія ў цяжкім становішчы. Яны вызвалілі з турмаў 100 тысяч чалавек, каб кампенсаваць вайсковыя страты. Яны кідаюць на фронт усё больш і больш старую тэхніку. Ім даводзіцца імпартаваць боепрыпасы з Паўночнай Карэі і дроны з Ірану. Чарнаморскі флот адступае. Расейцы не здолелі знішчыць ніводнага цягніка ці канвою, якія завозяць тэхніку з Польшчы ва Ўкраіну. Пасля 9 гадоў вайны расейцы кантралююць менш за 1/5 частку Ўкраіны, нягледзячы на ўсе свае перавагі. Таму я думаю, што хоць украінцы працягваюць несці страты і кожны тыдзень ад расійскіх ракет гінуць мірныя жыхары, яны разумеюць, што яны блізкія да перамогі ў гэтай вайне. І я не бачу, каб яны хацелі пайсці на нейкую дамову з Расіяй.
And so I don't see them looking to settle with Russia.
So you still see Ukraine winning this. То бок ви лічыце, што Украіна пераможа ў гэтай вайне і цалкам вызваліць сваю тэрыторыю, нават з цяперашнім узроўнем ваенных паставак, нават калі не будзе павелічэння паставак ваеннай тэхнікі з захаду.
Absolutely. Absolutely.
Безумоўна, так. Вядома ж, адзіная надзея Расіі, што пасля выбараў у наступным годзе будзе новая амерыканская адміністрацыя, якая будзе нашмат больш па-сяброўску ставіцца да Расіі і менш падтрымліваць Украіну. І мы бачым некаторыя прыклады ўжо цяпер з боку асобных рэспубліканцаў у Кангрэсе. Для мяне вельмі цяжка паверыць і зразумець, як рэспубліканская партыя, партыя Рэйгана, можа адмаўляцца паўнавартасна падтрымліваць Украіну. Але да выбару яшчэ шмат часу, больш за год. Я думаю, што мы ўрэшце ўсё ж прымем правільнае рашэнне наконт падтрымкі, калі цяперашні прэзідэнт Байден здолее лепш патлумачыць амерыканскаму народу, чаму гэта важна для нас, чаму нам выгадны поспех Украіны. І вядома ж, тое, што бываецца ў Ізраілі, нельга разглядаць ізалявана. Гэта ўсё звязана. Іран, а не Кітай, найважнейшы саюзнік Расіі. Іран і Расія каардынуюць свае дзеянні. А каму найбольш выгадная падтрымка Іранам нападу на на Ізраїль з боку Хамас, Кремлю. Бо гэта адцягвае увагу ад Украіны, адцягвае розныя ресурсы, неабходныя Украіне. Я думаю, што ўсё гэта звязана, і прэзідэнт павінен паказаць, што дапамога Украіне, каб тая перамагла Расею, дапамога Ізраілю, каб той знішчыў Хамас, патрабаванне да Ізраілю, каб той абараняў палестынцаў, яснае пасланне Тэгерану, усё гэта разам таксама дае вельмі яснае пасланне Кітаю, што ЗША і нашыя саюзнікі маюць рэсурсы і здольнасць усё гэта рабіць. І ў выпадку неабходнасці перамагчы Кітай. Гэта будзе важнае пасланне да Кітаю ў сэнсе стрымлівання, калі мы дапаможам Украіне перамагчы Расею. Усе гэтыя рэчы звязаныя.
Ці вы лічыце, што Расія звязаная з нападам Хамас на Ізраіль 7 кастрычніка?
Yeah, absolutely. Not so much material.
Так, безумоўна, не столькі ў сэнсе матэрыяльнай падтрымкі, але ў сэнсе каардынацыі з Іранам. Яны працавалі разам ужо доўгі час. Выгады для Расіі настолькі відавочныя, а кіраўніцтва дзвюх краін столькі падарожнічала апошнім часам паміж Тэгеранам і Масквой, што немагчыма паверыць, быццам для Расіі гэта было нечаканасцю. Расія не асудзіла гэты напад, і вядома ж, мы пабачылі напады на аэрапорт у Дагестане ў гэтую нядзелю. Людзі штурмавалі аэрапорт, думаючы, што туды прыляцелі габрэйскія ўцекачы, і гэта выглядала як пачатак пагрому. Расія не сябра Ізраілю.
Ці вы лічыце, што выбарчая кампанія ў наступным годзе зменіць стаўленне адміністрацыі ЗША да нашага рэгіёну, да ўсходняй Еўропы і да вайны ва Ўкраіне? Выбарчая кампанія сама па сабе, і, вядома ж, вы казалі пра магчымую новую адміністрацыю, адміністрацыю Трампа.
Вядома ж, ёсць такая верагоднасць, але за наступны год адбудзецца шмат падзеяў. Таму я па-ранейшаму захоўваю аптымізм. Няма гарантыі, што Трамп стане кандыдатам ад рэспубліканскай партыі ці што яго абяруць. Але я ўпэўнены, што знойдуцца людзі, якія пабачаць у гэтым палітычныя магчымасці. Выбарчая кампанія амаль ніколі не канцэнтруецца на пытаннях замежнай палітыкі. Найважнейшымі заўсёды былі пытанні ўнутраныя. Будуць людзі, якія захочуць зарабіць палітычныя пункты, выкарыстоўваючы непраўдзівы альбо перакручаную інфармацыю пра тое, якія грошы ідуць у краіне. Яны будуць казаць, што варта гэта было б выдаткаваць на межы ЗША ці на ўнутраныя праблемы. Таму прэзідэнту трэба тлумачыць, чаму гэта выгадна Злучаным Штатам, каб наш вораг нумар адзін, Расія, пацярпеў паразу і перастаў ствараць пагрозу Захаду. Ён павінны тлумачыць, якія пазітыўныя эканамічныя наступствы гэта будзе мець для ЗША. Гэта трэба тлумачыць.
And the positive economic impact that would have for the United States. They have to make the case.
And what do you think about? А што вы думаеце пра перспектывы падтрымкі Украіны, калі ў канцы наступнага году ўсё ж будзе адміністрацыя Трампа?
It'll be difficult.
Гэта будзе цяжкая сітуацыя. Я думаю, што будуць праблемы з такой падтрымкай. І зноўку ж, менавіта таму, як я кажу, што цяперашняя адміністрацыя павінна рухацца далей. Нельга гэта зацягваць. Ад зацягвання выйграюць толькі расейцы.
Некаторыя беларусы занепакоены сцэнарам, што нават калі Расія прайграе ў вайне, але пры гэтым унутры яе не адбудзецца радыкальных зменаў, Беларусь застанецца пад фактычнай расейскай акупацыяй. Ці вы бачыце надзею для беларусаў?
Do you see hope for the people of Belarus?
Given the current leadership in Russia and Belarus, it's hard to be optimistic.
Калі паглядзець на цяперашняе кіраўніцтва Расіі і Беларусі, цяжка быць аптымістам. Я памятаю, што бачыў, як шмат маладых беларусаў выйшла на пратэсты, і было адчуванне, што здарыцца нешта пазітыўнае. Але Лукашэнка і ягоны рэжым здушылі пратэсты. Людзей пасадзілі ў турмы, ці яны былі вымушаныя з'ехаць з краіны. Спатрэбіцца сапраўдная мужнасць, але таксама, на маю думку, трэба і падтрымка звонку. І вядома ж, Пуцін не хоча на чале Беларусі нікога, акрамя Лукашэнкі ці нейкага свайго упаўнаважанага. Не ведаю, як будуць развівацца падзеі, але ў нейкі момант праз розныя фактары беларусы нарэшце атрымаюць тое, чаго яны заслугоўваюць – свабоду і магчымасць рабіць уласны выбар, а не заставацца фактычна нявольнікамі ў сваёй краіне.
Enslaved basically there in Belarus.
І моє опошнє питання: яким було б ваше послання тим людям в Білорусі, які нас тепер слухають, які не підтримують режим і щодня сутикаються з небезпекою репресією?
Well, I think your neighbors to the west demonstrate.
Я думаю, що ваші західні сусіди показали, як це робити. Ваші сусіди у Польщі, Литві, Латвії, і коли звернуться ще на північ, у Естонії. Вони трималися десятиліттями, і врешті зійшлися різні фактори, які посприяли тому, що розвалився Совєтський Союз. Я лічу, що чоловічий дух занадто могутний, каб його можна було довго тримати у пригнёті. Немагчыма вечно пригнятаць чоловічий дух. Тому я сподіваюся, що паўстане магчымасць для зменаў у Беларусі.
Дякую вялікі.
Дякую за магчымасць размовы.
І я нагадаю, з нами на сувязі генерал Бен Ходжес, великамандуючы войскамі США ў Европе. Тут быў Алексей Знаткевіч, не губляйце свабоды.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.